В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Хто стоїть за вбивством Мотороли і як проросійські сепаратисти намагаються використати цю подію проти України?
Я так розумію, Петро Олексійович Порошенко нарушив перемир'я і об'явив нам війну. Ну, тепер ждіть, хватит. Натерпілись, наобіщались, наговорились.
А кому, на вашу думку, було вигідне це вбивство?
Це російські спецслужби, це навіть до бабки, як то кажуть, не ходить.
Я думаю, що там якісь фінансові розборки між своїми.
Всім надаю, як я розумію.
Ми розповімо історію переселенки з 6 дітьми, які втекли з Горлівки.
Невыносимо, обстрелы были ужасные, тяжелые, сильные. 152-120 мм снаряды. Школ нету, садиков нету.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх з новинами у студії. Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Міністр закордонних справ країн-членів Євросоюзу, що зібрались на засідання Ради ЄС у Люксембурзі, вранці провели робочий сніданок, присвячений становищу в Україні. Як повідомила журналістів голова МЗС Швеції Маргот Вальстрем, захід був дуже цікавий, бо на ньому виступив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Ми зараз ідемо безпосередньо зі сніданку, який організували за нашої ініціативи. Він був присвячений становищу в Україні. Павло Клімкін мав можливість доповісти про становище в Криму, яке дуже важке. Він хотів би, щоб ми продовжували наголошувати на цьому, бо це стосується не тільки кримських татар, а всіх, хто живе у Криму. Як заявила Маргот Вальстрем, Павло Клімкін також описав великі виклики, які стоять перед Україною, а також реформаторські зусилля і поступ, якого вже досягли в Україні. І далі цитата. «Вважаю, що в ЄС є велика єдність у тому, що ми маємо й далі підтримувати Україну, допомогти їй досягти успіху, бо вона може зникнути з поля зору через те, що так багато відбувається в Сирії і навколо втручання Росії в Сирії», так сказала міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем. До інших подій. Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо розширення санкційного списку. Указ був підписаний сьогодні, а рішення РНБО ухвалене понад місяць тому, 16 вересня. Тоді РНБО вирішила продовжити санкції стосовно всіх фізичних, за винятком тих, хто помер, та юридичних осіб, що були вперше запроваджені 16 вересня 2015 року. Тоді ж РНБО вирішила розширити цей перелік. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що в четвер 20 жовтня парламент має розглянути законопроект про державний бюджет на 2017 рік у першому читанні. Про це він сказав під час погоджувальної ради. Парубій нагадав, що згідно з регламентом депутати мають не пізніше, ніж 20 жовтня розглянути проєкт закону про держбюджет у першому читанні, з тим, щоб ухвалити його повністю у трьох читаннях до 1 грудня. Генеральна прокуратура України повідомила, що підозрює сина колишнього президента Віктора Януковича Олександра у причетності до заволодіння резиденцією Межигір'я. Як мовиться в заяві Генпрокуратури, Олександрові Януковичу повідомили про підозру у справі про це. Слідство також оголосило Олександра Януковича в розшук і отримало дозвіл суду на його затримання. Міністр закордонних справ країн-членів Євросоюзу на засіданні Ради ЄС у Люксембурзі рішуче засудили повітряні удари авіації влади Сирії і Росії по цивільних цілях у сирійському місті Алеппо. Вони також заявили, що ці удари можуть становити воєнні злочини. І таки на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше ж новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Чи не найактивніше від вечора неділі обговорюють вбивство в Донецьку бойовика угруповання ДНР Арсена Павлова, більш відомого за позивним «Моторола». Напередодні ввечері в ліфт, де їхав Павлов, хтось заклав саморобний вибуховий пристрій. В результаті вибуху цього пристрою і загинув бойовик. Сторона сепаратистів поспішила звинуватити українську диверсійно-розвідувальну групу. Які ж версії вбивства? Вбивства висувають по обидві лінії розмежування, розповість Дар'я Корянная.
Лідер угрупування ДНР Олександр Захарченко вже пообіцяв помститися за смерть Мотороли і висловився таким чином, що вбивством Павлова президент Порошенко порушив перемир'я і оголосив так звані ДНР війну.
Я так понимаю, Петр Алексеевич Порошенко нарушил перемирие и объявил нам войну. Ну, теперь ждите. Хватит. Натерпелись, наобещались, наговорились. Ну, запомните мои слова. Вам будет в тысячу раз хуже, тяжелее, чем сегодня нам.
В угрупованні ДНР вбивство бойовика Мотороли назвали терактом, звинувативши в ньому українську диверсійну групу. Донечани ж не сприйняли вбивство бойовика як трагедію, а про слова Захарченка висловлювалися досить скептично. Про це розповідає донецький блогер Станіслав Васін.
Относительно же реакції рядових данчан, то мені, наприклад, сьогодні в общественном транспорті пришлось слышать от женщины такую реплику. Лучше бы отопление включил, чем войны объявлял.
А ось українська сторона вважає, що Павлова прибрали свої ж. Моторола заважав планам Кремля інтегрувати Донбас в Україні з особливим статусом, вважає донецький політолог Кирило Сазонов. Вижити шансів у Арсена Павлова не було, каже Сазонов.
Всі одіозні польові командири заважають Москві вдавати, що вона прагне водночас і миру. Безумовно, в ДНР він один із перших. Зачищені будуть і інші в перспективі, тому що їм немає місця в новій Україні. Вони не потрібні в Росії. Якщо Росія збирається повернути Донбас Україні, то без цих персонажів найодіозніші будуть зачищені. На їхнє місце поставлять чистих, ні в чому офіційно не замішаних.
Політолог вважає, що сепаратисти будуть використовувати вбивство Мотороли як привід для дестабілізації ситуації в країні. Не виключає Сазонов і терактів з боку угрупувань в містах України. Українська ДРГ не має ніякого стосунку до вбивства Арсена Павлова. Це внутрішні розборки, вважає блогер Денис Казанський.
Диверсійно-розвідувальна група. Ну як вона може проникнути в місто, пройти по місту і потрапити в під'їзд і закласти там вибухівку? Під'їзд добре охоронявся. Туди мало доступ дуже обмежене коло осіб. Для мене загадка, що все сталося так пізно. Адже всі активні герої 2014 року були або виведені з Донбасу, або зачищені.
Експерти вважають, що момент вбивства Мотороли обраний не випадково. Доки США і Європа зайняті виборами і не виступають в ролі жорстких переговорників, Росія може зачистити незручних командирів для досягнення своїх цілей на Донбасі. Крім того, сепаратисти будуть використовувати вбивство бойовика як ще один привід зірвати мінські переговори, звинувативши у всьому Україну. Колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуш вважає, що після загибелі бойовика російські найманці не будуть масово їхати на Донбас.
От навіть при тому, що там іде такий, начебто, ура, патріотичний підйом, але гинути вже багато ніхто не хоче. Є відповідно потужний неофіційний формат оцінки ситуації на Донбасі, і скільки людей гине, і як привозять гроби. Так, кремі будуть там. Я вважаю, це має сотні людей, а як раніше, то тисячі, що козаки ми там їдемо, або якраз брати православні, такого вже немає.
Загиблий бойовик Моторола прибув на Донбас у 2014 році. До цього працював на автомисі в Ростові-на-Дону. Спочатку був у Слов'янську в угрупуванні Ігоря Гіркіна, згодом створив у Донецьку угрупування «Спарта». Моторола зізнався у вбивстві 15 українських військових, в тому числі і полоненого кіборга Ігоря Брановицького, якого він власноруч застрелив. В окупованому Донбасі оголосили триденну жалобу за вбитим бойовиком Моторолою. Дар'я Куріная, Донбас Реалії.
Соціальні мережі в ніч убивства Павлова Мотороли розділилися на два табори. З боку сепаратистів йшли гнівні пости і скорбота про загиблого, а український сегмент в свою чергу вправлявся в сарказм і бажав покійному бойовикові землі скловатою. Вже вранці сторінку Мотороли та інші паблік-сепаратистів вичистили від проукраїнських коментарів, але ось деякі з них – це цитати з соцмереж. «Моторола взорвался в ліфті, скоро взорвется ДНР». Або «Донецький ліфт взорвал інтернет». Або «Українська ДРГ в Донецьке на місці інцидента оставила дерзкую записку, ліфт не працює». І кілька саркастичних коментів на тему моделей мобільних телефонів. Вийшла нова 200-та модель Мотороли. Нужно було брати псевдонім Nokia, прожив би на год-два дольше. І ось такий комент. Моторола обновився до Samsung Galaxy Note 7. Останній комент був білоруською мовою. Більше коментів в огляді соцмереж на сайті radiosvoboda.org. Ми також запитали перехожих Києва, кому, на їхню думку, було вигідне це вбивство. Ось що почули у відповідь.
Ну, ви знаєте, я взагалі думаю, що все, що відбувається там, це російські спецслужби, це навіть до бабки, як то кажуть, не ходи, тому що це з одного боку і підстава, з іншого боку, все, звісно, як завжди, звертають на українську владу, от, що це вона, що це наші війська, все. Так що, насправді, я міркую, що, звісно, спецслужби Росії.
Я думаю, що там якісь фінансові розборки між своїми сталися, між своїми російськими окупантами, можна так сказати.
Всім надоїв, як я розумію, нашим нам лично надоїв, русським. Наверное, как обезьянка с гранатой, на которую все пальцем тыкают. То есть, может, убирают некрасивых таких персонажей, которые бросают тень на оккупационную армию.
Не знаю, кому це вигідно, не можу сказати. Но я це считаю, що це божа кара.
Ну, кому це вигідно? Може, це провокація? Може, це вигідно тій стороні, щоб спровокувати український народ, українських людей, які там знаходяться?
Я думаю, в Україні помста. А хто? Або свої там. Не поділили щось.
Ось такі різні коментарі почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва на тему вбивства Мотороли. Кому це було вигідно? Багатодітна мати-одиначка з Донбасу знайшла прихисток на Кіровоградщині. Жінка з 6 дітьми протягом останніх 2 років проживала в Горлівці, сподіваючись на закінчення бойових дій. Виживали за рахунок волонтерської допомоги. Проте чергові обстріли з боку бойовиків наприкінці вересня стали останньою краплею. Заради дітей вона зважилася залишити рідну домівку. Історію вимушеної переселенки Ольги та її дітей – розповість кореспондент Радіо Свобода Павло Іванов.
Квартиру в Горлівці Ольга не хотіла залишати до останнього. Проте 2 роки життя фактично на лінії вогню не кращим чином вплинули на психологічний стан дітей та її самої. Найстаршій дитині Ольги 11 років, наймолодшій – 3. Саме заради мирного майбутнього 5 синів і доньки мати вирішила їхати. Далі вимушена переселенка Ольга Магазінова.
Невиносимо, обстріли були ужасні, тяжкі, сильні. 152-120 міліметрів снаряди. Школ нету, садиків нету, постійно. На дома, ну і так можна сказати, не дома, а в бомбоубежище. Був великий обстріл, помогли МЧСники, вивезли з тої території.
За допомогою Ольга звернулася на гарячу лінію для переселенців. Її питання на особистий контроль взяла радник Міністерства соціальної політики з питань внутрішньопереміщених осіб в Кіровоградській області Валентина Кулачко. За словами посадовця, яка сама до початку бойових дій жила на Луганщині, діяли за традиційною схемою.
Ми вирішили положити спочатку лікарню для того, щоб обследовать детей и маму, для того, чтобы в дальнейшем их можно было разместить на проживание и ходили, чтобы они в школу и в детский садик.
Поки Ольга з дітьми проходили тижневе обстеження в інфекційному відділенні першої міської лікарні Кропивницького, місцеві волонтери збирали для них усе необхідне. А після обстеження сім'ю відвезли до Шостаківки Кіровоградського району в приміщення колишнього інтернату. Далі радник Міністерства соціальної політики з питань внутрішньопереміщених осіб в Кіровоградській області – Валентина Кулачко.
Там підготовлено 2 кімнати, будуть проживати до того періоду, поки у нас на Новгородці будуть здан гуртожиток на 150 сімей, і от в цьому гуртожитку вони будуть проживати. Зараз найголовніше наша соціальна служба зробить в тому плані, що швидко буде підготовлена справочка, довідка переселенця, де вона почне отримувати всі виплати.
В Горлівці в Ольги залишилась мама-пенсіонерка, яка відмовилась їхати, посилаючись на похилий вік. Сама ж Ольга пов'язує своє майбутнє і майбутнє своїх дітей з Кіровоградщиною, згадуючи шкоду, якої завдала війна психологічному здоров'ю малечі.
Травми ужасні психологічні в тому, що діти якісь самоліти, вони бачать, або що-небудь, їм це страшно. Я остаюсь тут, щоб діти ходили в школу, щоб ходили в садик, не було от цього всього страшного, що там.
На найближчий час Ольга з дітьми забезпечені усім необхідним. До того ж, вони вже пересвідчилися, що у разі чого можуть розраховувати на допомогу жителів Кіровоградщини. Павло Іванов, Радіо Свобода, Кропивницький.
А у Львові сьогодні десятки містян прийшли до приміщення Львівської облдержадміністрації з вимогою змінити ситуацію в пологових будинках міста, де, за їхніми словами, жахливі умови перебування пацієнток, хабарництво і висока смертність серед новонароджених. Протестувальники домоглися проведення незалежної перевірки в пологових будинках, звільнення одного з лікарів, батьки померлих немовлят розмовляли з поліцейськими щодо проведення слідства. А подробиці знає Галина Терещук, яка побувала на місці події.
З Вперше учасники протесту шанували пам'ять новонародженої донечки Тетяни Стронцівської. Немовля померла 4 жовтня у пологовому відділенні 3-ї комунальної лікарні. Тетяна з родиною звинувачують медиків у недбалості.
Починала родова діяльність, яку призупинили, сказали лягти спати. На другий день дитина вже була мертва. Чия за халатність?
Ми тому і прийшли сюди, щоб дали нам можливість незалежної експертизи.
Свою історію розповідає і Зоряна Манас-Вашишин, у якої народилось мертве дитя влітку цього року у пологовому відділенні Львівської обласної клінічної лікарні.
Мене прокисарили, дитина заплакала. 2 години вона було все добре. Вона була недоношна, це був 34-й тиждень на той час. 5 днів вона прожила. Власне, в цьому пологовому, в мене інституті я була, там просто дуже погані умови.
Багато львів'янок бояться народжувати у пологових будинках Львова, тому їдуть або в Польщу, або ж у Луцьк, як це зробила Наталя Міхнова. Разом із чоловіком орендувала квартиру і очікувала на народження дитини.
Це є великий бізнес, який вже роками тут функціонує, і це надзвичайно великі інтереси. Зробити одне політичне рішення, заборонити лікарям виходити не в свою зміну, може змінити все, але ніхто на себе не хоче взяти такої відповідальності. Друга річ – це те, що не працює перинатальний центр.
Перинатальний центр у Львові, де народжувалося у рік майже 4 тисячі немовлят, зруйнували, починаючи від 2013-го, коли закрили на ремонт, і досі ситуація залишається проблемною. Немає грошей на відновлення центру. Тим часом 2 пологові відділення і 1 будинок у Львові переповнені. Жінки лежать в коридорах, немає належних санітарних умов. Протестувальники стверджували, що останнім часом зросла смертність серед новонароджених. За їхніми даними, 26 немовлят померли. А батьки тим часом оббивають пороги кабінетів слідчих. У руках учасники акції тримали плакати з написом «Ціна пологів у Львові – 5 тисяч гривень». Протестувальники домоглися зустрічі з керівництвом області. Прорвавшись у приміщення обладміністрації, посадовці пообіцяли створити незалежну комісію щодо перевірки медичних установ, звернутися до прокуратури, створити гарячу телефонну лінію, щоб повідомляти про халатність лікарів.
Якщо є такі випадки, щоб офіційно написати заяву в Національну поліцію, щоб можна було долучити і по цих фактах теж провести розслідування.
Сказав людям керівник області Олег Синютка. Наразі відділення, де 4 жовтня померла новонароджена дівчинка, міська влада тимчасово закрила на профілактику. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Далі у «Свободі сьогодні» міжнародна сторінка. Ми розповімо, чи каналові «Russia Today» в Лондоні заморозили рахунки. Прозахідна партія влади здобула найбільше голосів на парламентських виборах у Чорногорії. Також ми розповімо про новий соціальний проєкт про модуль громадської активності в Україні.
Різних ступнів ремонту потребують всі сфери життя в Україні на сьогодні. Але починаючи щось велике, треба розділяти всю роботу на етапи і починати найкраще з малого.
Про це далі у нашій передачі, але спершу міжнародна сторінка. Фінансований Кремлем телеканал РТ, заснований під назвою Russia Today, Росія сьогодні, заявив, що йому закривають банківські рахунки у Великій Британії. Банк NatWest, згідно з листом, який оприлюднили росіяни, не пояснює причин відмови обслуговувати телеканал. Урядові джерела в Лондоні також ще не надавали пояснень. Російський телеканал, який веде міжнародне мовлення англійською та іншими мовами, не раз опинявся під критикою за упередженість. Богдан Цюпин зараз з нами на зв'язку з Лондона, і він розкаже трохи більше про це. Богдане.
Вітаю, Людмило. Отже, я щойно перевірив, Russia Today транслюється безперешкод на 135-му загальнодоступному цифровому каналі тут у Британії. І нині увесь новинний потік з Лондона був саме присвячений цій темі з банківськими рахунками. Тобто канал бажаючі можуть дивитися без проблем, але проблеми є. За приблизно 10-річчя мовлення в цій країні російський канал критикували політики, коментатори в пресі і офіційно попереджали британські органи за те, що називали упередженістю у висвітленні і навіть за перекручення інформації. Загалом комісія Ofcom за роки виявила принаймні 14 порушень правил мовлення. Але станом на сьогоднішній вечір британський уряд заперечує, що причетний до якихось дій проти Russia Today. Натомість газета Guardian пише, що британські банки раніше – не раз без попередження відмовлялися обслуговувати російських клієнтів з огляду на існуючі закони про контроль походження грошей на банківських рахунках. І банки остерігаються штрафів, якщо не перевіряють законність коштів тощо. Людмило?
То чому ж, Богдане, новина про банківські рахунки Russia Today привабила так багато уваги, включно з протестами російських урядовців?
Людмило, справа в тому, що на перший погляд закриття банківських рахунків таки схоже на фінансові санкції щодо Росії загалом. Тобто це виходить на зовсім інший рівень. І лише минулими вихідними держсекретар США Джон Керрі і британський міністр закордонних справ Борис Джонсон саме говорили у Лондоні про можливі нові санкції проти Росії за бомбардування цивільних у Сирії. І одразу ж коментатори звернули увагу і на те, що банк NatWest належить банківській групі RBS, контрольним пакетом, акції якої володіє британський уряд. І реакція у Москві показує, наскільки болісно сприймають можливі дії проти російського джерела інформації. І RT тепер з'ясовує, чи захоче якийсь інший банк у Британії мати такого клієнта. Бо очевидно, що без банківських послуг мовлення далі неможливе. Людмило?
На прямому зв'язку із Лондона був Богдан Цюпин. Він стежитиме далі за подіями, а ми, звичайно, відразу будемо повідомляти про це. На парламентських виборах у Чорногорії, які пройшли в неділю, прозахідна партія влади здобула найбільше голосів. Демократична партія соціалістів, котру очолює Міло Дюканович, в новому складі парламенту матиме 36 з-поміж 81 місця. Подробиці знає Михайло Рамач.
В передвиборчій кампанії Дюканович стверджував, що Росія надавала фінансову підтримку опозиційним просербським партіям. За його словами, антиєвропейські сили отримали від Москви прямо або опосередковано 25 мільйонів євро. Незважаючи на це та на підтримку сербської православної церкви, роздрібнена опозиція ані цього разу не перемогла добре організовану партію влади. Відразу після оприлюднення попередніх результатів Дюканович звернувся до своїх прихильників і зазначив.
Шановні друзі, у перебігу кампанії ми говорили, що обороняємо Чорногорію. Радію, що можу поділити з вами радість, оскільки ми таки оборонили Чорногорію.
Він додав, що прозахідні сили перемогли всупереч тому, що проти маленької Чорногорії виступала велика потуга. За словами Дюкановича, його партія сформує коаліцію з партіями національних меншин, босняків, албанців і хорватів і таким чином матиме в парламенті 42 голоси, тобто на один більше від половини. Натомість деякі представники опозиційних партій стверджують, що вони спроможні сформувати нову більшість. Інші пропонують створити перехідний уряд, відштовхуючись від того, що країна різко поділена на прозахідні та проросійські сили. Лідер партії «Демократична Чорногорія» Алекса Бечич каже.
Вечораз ніть одна сторона не має абсолютну вечіну.
Наразі жодна партія не має абсолютної більшості. Наступні дні і тижні дадуть відповідь на питання, хто спроможний сформувати новий уряд.
У працю формування нової власти.
Напередодні виборів чорногорська поліція заарештувала 20 громадян Сербії, котрі прибули до країни з метою організувати напади на державні інституції та викрадення прем'єра. Про це заявив директор поліції Славко Стоянович і уточнив, що групу очолює колишній командувач сербської жандармерії Браніслав Дікіч. Сербський прем'єр Олександр Вучич висловив сумнів щодо реальності таких обвинувачень. За його словами, сербські спецслужби не мають даних про терористичні плани заарештованих. Влада та опозиція в Чорногорії погоджуються лише в одному. Вони у неділю закликали своїх прихильників не прославляти перемогу на вулицях. Завдяки тому гаряча ніч підрахування голосів пройшла спокійно. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
А в Україні, озброївшись молотком, громадський активіст, співорганізатор проєкту «Dream Київ» та засновник проєкту «Інтересний Київ» Арсеній Фінберг зібрався лагодити світ навколо себе. Разом з головою атестаційної комісії Національної поліції України та співініціаторкою кампанії «Пустіть в реанімацію» Анастасією Леухіною, яка з цієї нагоди взяла до рук дриль, вони запустили онлайн-курс з практичного громадського активізму. Головне – не опускати рук, розповів Арсеній Фінберг в бліц-інтерв'ю Радіо Свобода і підказав, з чого треба починати.
Різних ступнів ремонту потребують всі сфери життя в Україні на сьогодні. Але починаючи щось велике, треба розділяти всю роботу на етапи і починати найкраще з малого. Відповідно, розпочинаючи ремонт в Україні, варто почати з ремонту на своїй сходовій клітині, в своєму під'їзді, у своєму дворі, на своїй вулиці, в своєму районі, в своєму місті, а потім вже йти на загальнодержавний рівень.
Після Революції Гідності мова йде про євроремонт?
Відповідь на це питання для нас, вона однозначна. А можливо, не у всіх сферах відразу вдасться досягти саме євроремонту, але покращувати по кроку кожну сферу того, до якої ми стикаємося, з якою ми співпрацюємо, це є завдання кожного українця після Революції Гідності.
Скільки залучено робочих, лекторів і хто прораб, керівник, натхненник чи координатор проєкту?
У нас є двоє основних робочих дієвих особи курсу. Це я та Анастасія Лаухіна. Кожен з нас робив свої мікропроекти, роблячи свої мікроремонти в різних сферах життя України. І в певний момент ми зрозуміли, що наш досвід може бути цікавий іншим. Ми запросили не працівників, ми запросили практиків, ми запросили людей, які вже зробили свої ремонти, які на власному досвіді розповідають, які самі технології ремонту працюють в нашій країні, в різних галузях, і як саме їх можна використовувати для лагодження світу навколо себе.
Це як ремонт світу довкола? Це справа затратна і затяжна. Коли ви очікуєте перших результатів?
Курс не прив'язаний до будь-яких часових рамок. Там є 12 модулів, їх можна подивитися хоч всі за один день. Навчання ремонту безкоштовне, а впровадження того, про що ми кажемо, може вимагати величезну кількість як грошей, так і часових затрат.
Інтерв'ю з Арсенієм Фінбергом, Радіо Свобода, читайте на сайті radiosvoboda.org. Іванові Драчу сьогодні 80 років. Значення драча-поета для збереження української мови, як і всього покоління митців-шістдесятників, неоціненне. Значення драча для становлення незалежної України як першого голови народного руху України – колосальне. Критика драча як людини комуністичної епохи стосується всіх, хто вимушений був жити і творити під невсипущим оком КДБ. Про це два десятиліття тому написав дослідник Голодомору Джеймс Мейс, проте лише сьогодні вперше ці слова звучать публічно з вуст дружини Мейса, письменниці Наталі Дзюбенко.
Іван Федорович Драч і Джеймс Мейс були добрими друзями. Їх поєднували спільні проекти по дослідженню Голодомору, спільне бачення перспектив української державності і щось значно більше – справжня чоловіча дружба. Драч потім назве Джеймса всесвітнім чоловіком. А що думав Джеймс Мейс про Івана Драча? Видно з цього короткого тексту. Це вітання вам, Іване Федоровичу, від близької людини. Вітання, яке нарешті знайшло свого адресата. Джеймс Мейс закликав робити висновки і знайомитися з біографією Івана Драча не за плітками, а за архівними документами. І може тим, хто сьогодні намагається показати його життєвий шлях як безхмарний, осипаний милостями властей, стане зрозуміло, що самою своєю появою в літературі Іван Драч зламав традиційні межі хутрянського замилу, шароварів, межі Хохляндії, в яку заганяла система українську мову, літературу. Саме Драч одним потужним ривком вивів українську літературу на космічні рівні. Перший снаряд у задушливу завісу мовчання і страху випустив саме Іван Драч своїм епохальним виступом на 9-му з'їзді письменників України у 1986 році, коли він вперше публічно назвав Голодомор 32-33 року актом геноциду, назвав вражаючі цифри жертв. З його уст вперше прозвучали такі слова, як етноцид, геноцид українського народу. Як було жити під постійним наглядом і тиском, зберегти свій талант, свою поетичну душу? Це уривок з короткої статті Джеймса Мейса про Івана Федоровича. Але навіть з цієї короткої статті видно, як Джеймс пишався, що може назвати своїм другом цього талановитого, надзвичайно людяного великого поета України. Це цитата Джеймса Мейса.
розповіла письменниця Наталя Дзюбенко. І кілька рядків Івана Драча. «Б'ють кропом у ніздрі осінні базари, і яблука тяжко на зиму пашать. Дні мчать у непам'ять, як темні хозари. Принишклим морозом цвіти сіножать. Блакитний мороз стане сивим морозом, той білим серпом все на сніг пережне. Та біла земля під зимовим наркозом, женьшеням калини врятує мене».